dii loo saaran baaritaankooda in la baaro waxa aad u soo dhaweyn.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mamlaka ya ubora wa dawa na chakula hapa Marekani, FDA, imeidhinisha rasmi matumizi ya chanjo ya dozi moja ya kampuni ya Johnson & Johnson, hatua ambayo imeleta matumaini makubwa kwa Wamarekani kwamba watu wengi zaidi watapata chanjo kwa haraka kuliko ambavyo imekuwa kufikia sasa. Chanjo ya Johnson & Johnson ina uwezo wa 85% wa kutoa kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona, kulingana na data kutoka kwa utafiti ambao ulifanyika katika maabara matatu. Wataalamu wanasema utafiti umeonyesha kwamba chanjo hiyo ya dozi moja pia inatoa kinga dhidi ya virusi ambavyo ni vipya vya korona vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini. Johnson & Johnson inajiunga na makampuni mengine Pfizer na Moderna katika uzalishaji wa chanjo ambazo zinatumainiwa pakubwa kubadilisha hali mbaya maambukizi ya ugonjwa huo katika nchi ambayo imerekodi zaidi ya vifo nusu milioni tangu kisa cha kwanza kugunduliwa mapema mwaka jana. Chanjo hizo za Johnson & Johnson huenda zikaanza kutolewa kesho Jumatatu. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeridhia pendekezo la Kenya la kila nchi binafsi kuingia katika mikataba ya kibiashara na Jumuiya ya Ulaya, hatua ambayo inatajwa na wachambuzi kama ambayo huenda ikaleta afueni kwa malumbano ya mara kwa mara kati ya nchi hizo kuhusu swala hilo. Hiyo inamaanisha kwamba kila nchi mwanachama itaamua ni lini na ni jinsi gani ya kuingia mkataba wa biashara unaojulikana kama mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi EPA. Tangu mwaka wa 2016 ni Kenya tu na Rwanda ambazo zilikuwa zimetia saini na kuridhia, wakati Uganda, Tanzania, Burundi, Sudani Kusini zilisita zikidai kwamba kuingia kwa makubaliano hayo huenda kukaathiri uchumi wao ambao ni mchanga. Mazungumzo ya mkutano wa 21 wa wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliridhia kwamba Kenya na Rwanda zinapaswa kuruhusiwa kuendelea kutekeleza makubaliano hayo, huku nchi zingine zikipewa muda kufikiria swala hilo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikabidhiwa mwenyekiti wa Jumuiya Umoja wa Afrika Mashariki na mwenyekiti anayeondoka Rais wa Rwanda Paul Kagame jana Jumamosi, na hii ni kufuatia mkutano uliofanyika kwa njia ya mtandao uliohudhuriwa na viongozi wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, huku baadhi ya wengine wakituma wawakilishi. Peter Mathuki, raia wa Kenya, sasa ndiye katibu mkuu mpya wa jumuiya hiyo, akichukua nafasi ya balozi Liberata Mfumukeko, raia wa Burundi ambaye amekamilisha muhula wake. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wasiopungua watano wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi nchini Myanmar wakati wa moja ya maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu jeshi la nchi hiyo kupindua serikali iliyochaguliwa kidemokrasia, yaliyofanyika tarehe mosi mwezi huu. Mashahidi wamesema kwamba maafisa wa polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na risasi za mipira, mipira ya maji na wakati mwingine risasi za moto kuwatawanya waandamanaji hao katika mji wa Yangon. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, picha za maganda ya risasi zilichapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Polisi pia walijaribu kuwatawanya waandamanaji katika miji ya Mandalay na Dawei. Maandamano yamekuwa yakifanyika kila siku katika miji mbalimbali ya nchi hiyo tangu jeshi kumkamata kiongozi Aung San Suu Kyi na viongozi wengine wa serikali kwa madai kwamba kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana, ambapo chama cha Suu Kyi cha NLD kilishinda kwa kishindo. Mapinduzi ya kijeshi yamelaaniwa na Marekani na nchi zingine za Magharibi ambazo zinataka jeshi hilo lirejeshe mamlaka kwa utawala wa kiraia kama ilivyokuwa awali. Tume ya uchaguzi ya Myanmar pia imekanusha shutuma za wizi wa kura. Na Marekani imetoa wito kwa Umoja wa Afrika na washirika wake wa kimataifa kuongeza juhudi katika kutafuta suluhu kwa mzozo unaoendelea kati ya serikali ya Ethiopia na jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray. Katika hotuba iliyozungumzia kwa kirefu juu ya hali ilivyo nchini Ethiopia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amelaani ukatili unaoripotiwa mara kwa mara katika eneo hilo. Matamshi ya Blinken yamekuja siku moja baada ya shirika la kutetea haki la Amnesty International kutoa ripoti inayoshutumu vikosi vya Eritrea kwa kuua mamia ya raia kwenye jimbo hilo la Tigray katika kipindi cha saa 24 mwaka uliopita, tukio ambalo lilielezwa kama linaloweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu. Eritrea hata hivyo imekanusha shutuma hizo. Tunawaomba washirika wa kimataifa, haswa Umoja wa Afrika na washirika wa kikanda, kushirikiana na sisi kushughulikia mgogoro wa Tigray pamoja na kupitia kwa Umoja wa Mataifa na vyombo vingine vinavyohusika, alisema Blinken. Serikali kuu ya Ethiopia ilisema iliondoa askari wake waliokuwa wakipambana na wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF katika mji mkuu wa mkoa huo Mekele mnamo mwezi Novemba mwaka jana, lakini mapigano ya kiwango cha chini ripotiwa kuendelea.
Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha salamu na muziki. Kama kawaida, natumai kwamba mambo yanakwenda vizuri kabisa mwaka na ukiwa ni huu wa 2021. Napo kuombea tu kwamba majanga kuhusiana na virusi vya corona yakakuepuka, nawe pia ukachukua kanuni zinazohitajika ili tukaendelea kuwa salimu tuwependao wakiwa mbali na karibu. Tulia, tusafiri pamoja bila kupoteza wakati. Mikwangu nazikamata salamu za kwanza hapa ambazo ni za Nazareth Mwakipembe akiwa kule Tukuyumbea. Unasema zako za kwanza salamu zimfikie FJ Mamkola, Ankareti Antoli Feruzi, Neil Siobela, Charles Jumanne Fundi, Wijikuchi Jogo Mkongwe, kinyozi mstaafu Sidi ya Fugulu, Majariwa Bususu, DJ Mwa, Joseph Sindano, bila kusahau Wilfred Tambwe. Vile vile unasema kwamba ungependa kumkumbuka Edna Nyamwelu, bila kusahau Tryford Raphael, Leticia Singolile, Meshak Mwamala, Nicholas Kayago, Kashinje Mjomba, Anthony Mazengo, Sayenga Mabula Magesha, Lutahiwa Busisi, Tunza Mwakapenda, Jafari Kopo, Fadhili Habdani, bila kumsahau Fikiri Dario Galaka. Unasema tuendelee kukumbukana, ndizo zako salamu ama ndio ujumbe unaosema Nazareth Mwakipembe ukiwa Tukuyumbea. Zingine salamu nazo zikamata sasa hivi ni zako Jaima Juma Michael Mwanaharakati. Mwanaharakati Michael, unasema zako salamu za kwanza kabisa ziwafikie wafuatao: Anthony Mazengo, Araja Ishumbi, Jafari Kopo, Joshua Turuka, Edward Kabamba, Magimbise, Fikiri Dario Galaka, Reina Shani, Nema Kimario, James Tano, Kolikoza Magabe, Solomoni Njiku, Uchumi Filbati, King Majuto, Mwalimu Kennedy Mbempa, bila kumsahau Sombi Mtemi ukisema yawezekana inakuwa kwa sababu unavuta mlango ulioandikwa sukuma. Basi pale ni wewe mwenye utafakari na ujue kwamba kama una sukuma mlango ambao unahitajika kuvutwa ili labda baraka zako ziingie, ujumbe poa kabisa kwenye salamu na muziki kutoka VOA Washington DC. Na zikamata zako salamu James Tano. James Tano unasema uko kule Nzega. Na unangataka zako za kwanza kabisa salamu zimuendee Mbere Malale, Dius Masunga, Fikiri Dario Galaka, Eric Masawe, Salibu Nzali Sare, Michael Noga, Godikota Mkabe, Masanja Gasa. Ujumbe jamani, tukumbukane kupitia mtambo mkubwa wa VOA Swahili. Bila shaka nami nasadiki na kusema ni kweli kama ulivyosema wewe James Tano. Salamu zingine nazo zikamata ni zako Frank Shayo. Frank Shayo unasema kwamba uko Arusha na ungetaka kuwasalimia Frank Matei akiwa Arusha, Jafar Kopo, Mage Mbise, Baila Bint Mamario, William Kitengai, David John na wapenzi wote wa VOA. Na mimi nasema asanti sana kwa zako salamu Frank Shayo, ukisema kwamba wakumbukwe pia mtangazaji wa zamu. Nami nasema asanti sana kwa kutukumbuka popote ulipo. Salamu zingine nazo zipata sasa hivi ni Nyanda Pastori. Unasema kwamba wewe uko kule Ilula na salamu zako ungepeperusha hadi kwa Deogratias Masunga, kocha Mongo Sengeka, Mongo Sayenda Mabura, Magesa Magesha, Sombi Mtemi, Baraka Mganga, mwana michezo Kolikoza Makabe Mkono, Fikiri Dario Galaka na mke wako Elizabeth Daniel wa Ilura. Unasema kwamba ujumbe mafanikio huletwa na kuchapa kazi. Bila shaka umesha nena na ulivyosema ni kweli kabisa. Napoangalia kwa umbali kibao cha jamaa mmoja maarufu zaidi kutoka kule upande wa Zimbabwe, jina lake Ja Praiser, anaingia na kibao Donzolo. Hebu sikia mambo yalivyotemsha. Kibao hicho moto kabisa chake Ja Praiser Donald Zolo kutoka Zimbabwe. Basi tunaelekea na kuendelea na salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nilikuambia kwamba mimi wako ni Harrison Kamau. Basi nazipokea zako Deus Masunga. Deus Masunga unasema kwamba ungetaka zako kabisa ziende wapi kule? Ziende kwa Asha Thile Ali, Bin Kamba Kanisa, Esther Jilala, Esther Masanja, Mapema Ndula, Nosoro M. Maziku, James Tano na Huseini Milaji wakiwa Tabora. Rutahiwa Busisi, Salibunzali Sari, Fikiri Dario, Gaza Boy, Kilaka na Mchana. Mchana, popote walipo, ujumbe ukitaka kuwa mwanasiasa, kubali misukosuko. Salamu zingine nazo zikamata sasa hivi ni zako wewe Mabere Malale. Mabere Malale unasema zako salamu ungetaka ziwafikie wafuatao. Wa kwanza kabisa ni Samuel Kasembo, Sombi Mtemi, Ngasa Ngwegwe, Solomoni Njiku, James Tano, Safa Chinga, Simoni Mseti, Saenda Mabula, Mbaraka Mganga, mwana michezo King Sofa, Paul Mayinzi, Fikiri Dario, Galaka Masanja Gasa, Mwalimu Kennedy Mpemba, Mwalimu Steven Katia, Juma Michael, mwana harakati Mpero wa Seleka, Golikonda Makabe, Sali Bunzali Sali, Bia na Basila binti Kimalio, bila kumsahau mama mzazi Teresia Sigela. Ujumbe salamu ni nusu ya kuonana. Salamu zingine na zikamata sasa hivi ni zako Mashaka Sumbi Mkonole. Unasema kwamba zako salamu ungetaka ziwafikie wafuatao. Unasema za kwanza kabisa zimuendee mama Prisika, watoto wako Prisika na Patrick, Charles Fundi Simu na Emmanuel Charles MC Masei, Pascali Alex wa Morogoro, kaka yako Nzoka Jileka Kaji, mama yako mzazi Sofia Kidi Ganja, mama yako mzazi Sodani Jileka, Solomon Jiku Kashindie, mjomba Mark Mihayo Majaliwa Busisu. Ujumbe tukumbukane kupitia VOA Swahili. Kuna salamu nyingine hapa pia naziona kutoka kwa James Tano. Unasema kwamba salamu ni kwa baba Angei wa Kariakoo na wafuatao pia: mama Tumaini akiwa pale Mkomongo, Bwire Furia, Dio Team Felisiani Furia, baba huyu au mzee baba Leticia Silonge wa Nzimba, Igunga, Tabora, Tanzania. Unasema salamu zako kwanza kabisa ni kwako mwewe mtangazaji, na mimi nasema asanti sana kwa zako salamu. Zingine sasa nazo zimuende Edinari Nyamwelu, Tina Matelula, Devotha Daniels, Elias Nadorika, Video Rose Malima, Maimuna Mosigisi, Mariam Lutemagula, Nazareth Mwa Kipembe, kinyozi mustaafu Sidi ya Fugulu na Ili Siobela, Fikiri Dario Galaka, Tunza Godfrey Mwakapenda, Nicholas Godfrey Kayago, Philbert Jonathan Kenshambi, Wilfred Tabwe, William Ketengai, Jamesa Tano, Furaha James, Doto Mahona, Kulwa Mahona, Masanja Kulwa, Mzee wa Sola, Stella Mwizarubi, International Baker wa Bengali Ib, Sauti ya Stereo, Bibi Azama Majaliwa Bususu, Mbaga Charles Kubeja, Nyanda Mayala, Ustadi Sabasaba Abdala. Ujumbe tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika. Nami bila shaka nasema kwamba nakubaliana na wewe Leticia Silonge wa kule Ziba, Igunga, Tabora. Salamu zingine nazo zikamata ni zako Meshak Mamwale Mamwala. Basi unasema kwamba zako salamu za kwanza kabisa zimuende mtangazaji wa zamu, na mimi nasema asanti sana. Alafu kisha unasema kipenzi chako mama Charity, Jafari Kopo, Joshua Turuka, Miraji Kibinda, Nailsili Obela, Nazareti Mwakipembe, Joshua Kea Mchana, James Mchana, Francis Mwakisambwe, Robert Mombozi na vile vile Mpemba, Fikiri Dario Mwai, James C. katika na Kolikoza Magabe, King Majuto, Utahiwa Busisi. Na unasema kwamba unawapenda wote wanapoendelea kutegea VOA Swahili Washington DC, ukisema kwamba unawapenda sana na stesheni ni VOA Swahili. Nami nakubaliana kabisa na wewe Meshak Mwamwala. Salamu zingine nazikamata hapa ni zako Nazareth Mwakipembe. Unasema kwamba ungependa zako salamu zimwenee FJ Mwamkola, Nils Yobela, Charles Manne fundi wa simu, Mwandu John, Kanuti Liambo, Tunza Godfrey Mwakapenda, Majaliwa Bususu, Philbert Kenshambi, Kasinja Mjomba na Mbaga Charles Kubeja, Meshak Mwamwala, Lutahiwa Busisi, Patrick Kakunji wa DRC, Leticia Shilogile, Buzeri Magwe, Nicholas Godfrey na Zemoyoni Haboka. Ukisema kwamba unawapenda sana na tuendelee kukumbukana kupitia VOA idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, na mimi nasema bila shaka umesha nena, ndivyo mambo yalivyo. Salamu zingine nazikamata hapa ni zako Mabere Malale. Mabere Malale, unapenda kupeperusha salamu zako kwa Samuel Kasembo, Sombi Mtemi, Gasa Ngwengwe, Solomoni Njiku, James Tano, Zafa Chinga, Simoni Mseti, Saenda Mabula, Mbaraka Mganga, mwana michezo King Sofa, Paul Mayinzi, Enos Masanja, Jagala Bukumba, Sita Ndelema, Sidi Musa, bila kusahau familia yako, ikiongozwa na mama mzazi Teresia Sigela maarufu kwa jina la Mwana Shigela akiwa Mwamwala Igunga. Ujumbe: wezi heshima maandiko bila kuheshimu wazazi. Ujumbe poa kabisa ambao kweli unatia moyo na wenye ukweli kweli kweli. Fikiri Dario anasema kwamba angependa zake salamu zimuendee mwalimu James Katia, Koligodha Magabe, Lutahiwa Busisi, Konsie Kejo, Henry Keduaule, King Majuto, Ancret Feruzi, bila kusahau Madhuri Filimoni, na vile vile Edvesta Tarimo, Kashinde mjombo wa tatu, Leticia Silogile, Winfredi Tambwe, Filbert Kinshambi, Luena Nsonda, na unasema kwamba unawapenda wote na kwamba tuendelee kupatana au kukutana kupitia idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nami ni nani niseme la sivyo? Mambo ndivyo alivyo hapa ndani ya VOA. Safi sana. Devotha Daniel Elias, Mama Elizabeth wa Mageuzi, Shinyanga, Tanzania, unasema salamu kwa Fikiri Dario Galaka, Leticia Silogile, Richard Kambale, Moses Mleka, Kalabagwa mjukuu wa Makagwa, Vincent Kaji, Bakari Musa Kadama, Sindano Hemba na Nazareti Mwakipembe. Napotazama kwa umbali nayoona mwimbo wa reggae, sasa vitu vizito vizito vinasema just the way you are. Yule jamaa anaitwa Taras Riley kutoka kule upande wa Jamaica. Kitu hicho chake Taras Riley, just the way you are. Tunaendelea na salamu na muziki. Naona zina miminika hapa kweli kweli, ambapo wa kwanza kabisa kutuanzia tunapoelekea kumalizia ni wewe Eric Victor Masawe. Unasema sasa hivi unapatikana Rongoma Shop, Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zako kwa Lucas Albert Mseti, Viola Alfred, Sayenda Mabula Magesha, Philbert Jonathan Kieshamb na Miraji Mwakibinda, ukisema pia Zakayo Pias Bundala akumbukwe, bila kusahau Steven Boniface, Baba Serapia, James Tano, Isaac Petro. Unasema kwamba unawapenda sana na VOA ndiyo nusu ya kuonana. Salamu zingine nazo zikamata sasa hivi ni zako Rose Malima. Rose Malima unasema uko Kibaha, Tanzania. Salamu zako ziende kwa Thomas Makanyaga, Fikiri Dario, Salimu Nasoro Yasungu, Jingo Edward Miraji Kibinda, bila kusahau Isaac Petro. Watu unasema unawapenda sana na kila uchao unawakumbuka kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Moses Edward Mundela wa Power Family Group, Belangandalalu, unasema Manyara, Tanzania. Salamu zako ziwaende Eric Masawe, Radisras Damas Makoleo, Clifford Mwananyanda, Levi Mary Bakari Hamisi, Matikiti Muhamedi, Edward Albert Kim, Emmanuel Mwanya Mnyapanda, Edward Albert, ukisema kwamba nusu ya kuonana ni kusalimiana, na popote mlipo na wapenda sana. Ni ujumbe mwafaka kabisa kutoka kwa Moses Edward. Basi nashukuru sana kuwa nawe leo katika Salamu na Muziki. Jina langu Harrison Kamau, kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Napo kuacha nacho kibao cha Nadia Mukami akiwa na Sinai Pay Tadi kutoka kule Kenya, anasema wangu. Waheri ya kuonana.
Barabara kabisa, msikilizaji. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakujia kutoka hapa Washington, na kipindi hicho cha Salamu na Muziki hukujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa studio zetu. Usikose kujiunga nasi wiki kesho. Nikiangalia saa hapa kwenye ukuta inaniambia kwamba muda unayoyoma, basi nikusomee ni muktasari wa habari. Jina langu ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Mamlaka ya ubora wa dawa na chakula hapa Marekani, FDA, imeidhinisha rasmi matumizi ya chanjo ya dozi moja ya kampuni ya Johnson & Johnson, hatua ambayo imeleta matumaini makubwa kwa Wamarekani kwamba watu wengi zaidi sasa watapata chanjo kwa haraka kuliko ambavyo imekuwa kufikia sasa. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeridhia pendekezo la Kenya la kila nchi binafsi kuingia katika mikataba ya kibiashara na Jumuiya ya Ulaya, hatua ambayo inatajwa na wachambuzi kama ambayo italeta afueni kwa malumbano ya mara kwa mara kati ya nchi hizo kuhusu suala hilo. Watu wasiopungua watano wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi nchini Myanmar wakati wa moja ya maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu jeshi la nchi hiyo kupindua serikali iliyochaguliwa kidemokrasia, ambayo yalifanyika tarehe mosi mwezi huu. Na Marekani imetoa wito kwa Umoja wa Afrika na washirika wake wa kimataifa kuongeza juhudi katika kutafuta suluhu kwa mzozo unaoendelea kati ya serikali ya Ethiopia na jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.